Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Roger Suasuma este din Kenya, din Africa, a crescut în Kibera, cel mai mare slam de acolo, din Kibera. Ce înseamnă slam, o să înțelegeți. Roger, bine ai venit la Vieți transformate.
Thank you. I'm happy to be here today.
Mulțumesc. Mă bucur să fiu alături de voi azi.
Ce înseamnă slam acolo în Kenya?
Slamul este un loc mic unde mulți oameni stau împreună din cauza condițiilor de trai și a dorinței de a satisface nevoile de bază, pe care nu le pot satisface dintr-un motiv sau altul. Dar cu timpul a ajuns așa mare că noi îl numim slam, pentru că oamenii aceia nu își permit să locuiască altundeva.
Ce limbă se vorbește acolo?
Limba care se vorbește acolo este Swahili, dar în slam oamenii pot inventa limbi noi și moduri noi de a comunica unii cu ceilalți, pentru că în acest mod se înțeleg mai bine decât ar înțelege cineva din afara slamului. Limba de bază este Swahili, dar mai există și Sheng, o limbă născută în slam.
Spune-te rog câteva cuvinte sau poate un verset din Biblie în limba Swahili.
I can say the common verse from the Bible, which is
Pot să spun cel mai cunoscut verset din Biblie, Ioan 3:16, ca să fie mai ușor pentru toată lumea să înțeleagă.
Cu ajili Mungu alipenda ulimwengu, akatuma mtoto wake wa kipekee ili aje atufie na tuokoe.
Cred că este o limbă frumoasă, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Din câte am auzit, este o limbă frumoasă.
It's a very old language.
Este o limbă foarte veche care și are originile în secolul 16. Limba a crescut, cu timpul s-a schimbat și acum este foarte ușor pentru noi să comunicăm, deoarece înțelegem originile.
Spune despre familia ta. Cum ai crescut acolo? Părinții, frații tăi, vecinii, rudele?
Eu am crescut într-un sat izolat dintr-o regiune muntoasă. Iar deoarece părinții mei nu erau așa apropiați, eu am trăit în mare parte cu mama mea. Eu am avut 4 frați și 4 surori, iar pentru noi viața într-o zonă izolată nu a fost ușoară.
Părinții tăi erau despărțiți, nu stăteau împreună?
Yes, they didn't live together because my father.
Da, părinții mei nu stăteau împreună deoarece nu se înțelegeau foarte bine, așa că tatăl meu a trebuit să plece altundeva și să ne lase acasă cu mama. Așadar, mare parte din viața mea am trăit cu mama. Ea avea grijă de toată familia. Ea nu putea să umble, așa că era puțin mai dificil. Iar acesta este faptul care m-a determinat să mă alătur Kiberei. Când a devenit greu și am spus că nu pot sta acasă să văd cum toată lumea trăiește în foamete, atunci am spus că voi pleca de acasă să găsesc ceva de făcut și atunci m-am alăturat Kiberei, care acum este un slam și care este diferit față de acasă, de unde eram obișnuit. Casele sunt înghesuite, nu este trotuar, toată lumea caută de mâncare. Kibera este conceput în așa fel încât resursele necesare supraviețuirii sunt foarte, foarte limitate. Iar instinctul pe care l-au oamenii din slam este să mai supraviețuiască încă o zi. Așadar, când am mers la Kibera și nu știam pe nimeni, am stat 3 zile fără să mănânc nimic. Doar beam apă.
3 zile fără să mănânci nimic?
Yes. And I stayed for 3 days.
Da, și am stat 3 zile. Îmi amintesc că beam apă. Problema cu nemâncatul este că în prima zi ți-este atâta de foame, dar în a treia zi foamea se oprește. Îți este atâta de foame încât nu mai simți foamea, dar te simți obosit. Și aceasta este tot ce simțeam într-un anumit punct. Și renunțam și spuneam, acesta este sfârșitul pentru mine. Așadar, când am ajuns la Kibera, a fost foarte greu pentru mine să intru și să caut ceva de făcut, pentru că mi-am lăsat familia acasă, așa că a fost foarte dificil pentru mine. Așadar, diavolul a început să se lupte și să se folosească de situația în care mă aflam. Pentru că am intrat și într-o săptămână am aflat că problema unui slam este că tinerii nu au șansa de a merge la școală. Așa că formează, după cum le numim noi, ganguri, care sunt grupuri de tineri care se adună împreună și nu pentru un motiv bun. Majoritatea vând droguri, fură. Un tânăr mi-a spus odată, dacă nu ai de mâncare, nu ai unde să stai, putem să ți le oferim. Și tu vii în gangul nostru. Așa că m-a luat, mi-a dat de mâncare și mi-amintesc că mi-a oferit prima vestă, haina pe care o purtam. Haina pe care o purtam era o vestă albă și șlapi roșii și albaștri. Un șlap era roșu, iar celălalt albastru, pentru că nu erau la fel și aceasta este tot ce am găsit. Și m-a dus în gang și mi-a oferit de mâncare. Și în acest mod am fost introdus în gang fără să-mi dau seama măcar. Iar din cauza nevoii mele de a mânca, diavolul s-a folosit de aceasta.
Cum ai ajuns să înveți engleză? Te-ai căsătorit, te-ai mutat în România, te-ai căsătorit cu o româncă. Cum ai ajuns totuși să ajungi la educație, să înveți engleză, să te ridici, să ieși de acolo?
Yes, it's pretty difficult, as I said.
Este destul de dificil, după cum am spus, să ai măcar o educație în slam. Deoarece mulți copii nu vor să meargă la școală, pentru că ei nici nu știu ce o să mânce. Mergi la școală, stai toată ziua și la amiază se întorci acasă și nu ai de mâncare. Copiilor le este frică să meargă la școală pentru că vor rămâne înfometați. Iar unii copii merg la școală doar pentru că școlile dau mâncare, dau foarte puțină mâncare, doar ca să mergi să mănânci ceva și să supraviețuiești.
Există școli acolo?
Yes, there is a small informal schools. The schools are so small.
Da, sunt școli mici și informale. În mare parte, oamenii care predau la școală sunt aceia care văd nevoia oamenilor din Kibera de a învăța. În acest mod am avut și eu oportunitatea de a avea parte de educație. Eram atât de preocupat de a face ceva cu viața mea că am plecat de acasă de unul singur să-mi caut școală. Și când am ajuns acolo, omul m-a întrebat unde sunt părinții. Iar eu am spus că vreau doar să fiu la școală și să învăț. În acest mod am avut parte de educație. Nu-mi permiteam să plătesc taxe, dar ei m-au ajutat să am parte de educație. Așa am învățat limba engleză și am învățat că este o șansă și pentru mine cât timp sunt în Kibera.
Te-ai întors la Domnul. Care a fost momentul și care a fost parcursul întoarcerii tale la Dumnezeu?
Yeah, it's pretty interesting, really.
Este destul de interesantă. V-am spus că eram într-un gang, iar noi eram ocupați noaptea. Așa că în timpul zilei nu făceam nimic, mergeam doar să jucăm fotbal, basket, jucam mult basket și mi-amintesc mulți din prietenii mei.
Joci bine basket?
Yes, I am a good basketball.
Da, sunt un jucător bun de basket. Când eram în Kenya, îi învățam și pe copiii mici să joace basket, ca să le dau oportunitate să învețe acest sport.
Și eu am doi băieți și amândoi joacă basket, le place basketul, au făcut basket.
Wow, that is a...
Basketul este o metodă bună de a te scăpa de stres, mai ales într-un loc ca și Kibera. Realizez că ei trec prin atât de multe, dar când sunt acolo, ei joacă până uită de toate problemele prin care trec. Obișnuiam să joc basket în timpul zilei, iar 7 din 10 prietenii mei au murit din cauza gangurilor. Când furi în Kibera, nu ești dat la poliție. Când ești prins că furi, ori ești ars de viu, ori ești împușcat. Așa că prietenii mei au fost fie arși de vii, fie împușcați. Așadar, foarte mulți membri din gang au murit în acest fel. Am avut 10 prieteni, iar aproape 7 dintre ei au fost omorâți în acest mod. Câțiva au fost împușcați, câțiva au fost arși de vii.
Și tu ai văzut cu ochii tăi cum erau uciși în felul acesta?
Yes, I was actually because there is a crowd that forms around and I was standing there and I was looking at him.
Da, deoarece este o mulțime care se formează în jurul lui, iar eu stăteam acolo și mă uitam la el și voiam să-l ajut, dar nu aveam cum să-l ajut. Și îl vezi arzând până nu se mai poate mișca, pentru că poliția nu este îngrijorată de slam. Ei vin cu mult după ce tot incidentul s-a întâmplat, doar ca o formalitate. Nu vin ca să facă ceva cu adevărat. Este o nebunie. Așadar, după ce am văzut mulți dintre prietenii mei murind în acest fel, mi s-a făcut foarte frică pentru mine. Așa că am început să joc basket și să învăț și copiii să joace basket. Așa că jucam foarte mult basket și a fost un om care a venit odată la mine și m-a întrebat, ce crezi că se va întâmpla cu viața ta în 5 ani de acum? Dar eu nu m-am gândit la aceasta, deoarece credeam că o să mor peste un an din cauza a ceea ce făceam. Dar el m-a întrebat și eu am răspuns, da, cred că vreau să trăiesc peste 5 ani. Dar nu știam cum. Și eram atâția băieți, dar doar eu l-am urmat după și l-am întrebat. Cum mă asigur că voi supraviețui în 5 ani de acum? Pentru că pierd foarte mulți din prietenii mei. Și nu știu ce să fac cu viața mea. Iar el a răspuns, dacă vrei te pot ajuta și poți să spun despre Isus, iar el te poate salva din situația în care te afli. Iar eu m-am speriat deoarece în acel punct nu eram foarte bisericos. Nouă ne era frică, deoarece tot timpul când ești în Kibera, te gândești că Dumnezeu te-a abandonat. Dumnezeu nu este în Kibera. Pentru că cum putem noi să trăim în acest mod și Dumnezeu să se uite la noi? Și să ne vadă suferind în acest fel. Noi tot timpul ne-am gândit că Dumnezeu nu este parte din Kibera.
Și tu, personal, ce părere ai? Ce crezi? Dumnezeu este și acolo în Kibera sau nu este?
Personally, before I got born again, I was sure God is not in Kibera.
Personal, înainte să fiu născut din nou, credeam că Dumnezeu nu este în Kibera. Și le spuneam prietenilor mei, uitați despre Dumnezeu, El nu vine să ne salveze, noi trebuie să ne salvăm pe noi înșine. Dar de când sunt născut din nou, sunt 100% sigur că Dumnezeu este alături de noi în fiecare pas în Kibera. În Biblie spune, în 1 Corinteni, că nimeni nu cunoaște gândurile lui Dumnezeu. Când noi credem că știm planurile lui cu privire la noi, El are de fapt alte planuri decât noi. Așadar, nu știam ce cred despre Dumnezeu, dar Dumnezeu mă purta prin acest proces. Dar acum că sunt născut din nou, pot să apreciez exact prin ce am trecut. Cu altă ocazie, aș fi mers acasă și aș fi fost trist că n-am ce mânca, dar acum că am stat toată ziua și am învățat pe copii despre Isus și am învățat să joace basket, viața mea avea un scop. Înainte, viața mea nu avea scop și trăiam de pe o zi pe alta, încercând doar să supraviețuiesc și crezând că Dumnezeu nu se uită la noi.
Deci acela a fost, într-un fel, acolo a fost momentul când tu ai devenit un creștin născut din nou, când ți-ai predat viața Domnului Iisus Hristos.
Yes. So, he told me to go to church the next day.
Da, deci mi-a spus să merg la biserică în următoarea zi, iar eu am mers foarte de dimineață. Și el era pastorul bisericii. Iar eu am realizat că el este pastorul numai când am mers în biserică și l-am văzut pe el în față. Și mi-era așa frică să intru, eram atât de murdar. Aveam o vestă și șlapii mei, unul roșu și unul albastru, care erau mai mari decât piciorul meu. Dar m-am uitat la oamenii din biserică și erau atât de curați și mă simțeam de parcă nu aparțin aici. Așa că m-am întors și am vrut să plec și am spus, aceasta nu este pentru mine. Dar cineva m-a oprit. El s-a oprit din predica și a venit la mine și a spus, mă bucur că ai venit. Iar el mi-a spus că toată lumea a păcătuit și că și el este un păcătos și doar Dumnezeu ne poate ajuta. Așa că nu crede că ești diferit de cineva, toți suntem la fel. Aceasta mi-a dat mie încredere și am vorbit, iar el mi-a spus că nu trebuie să plătești niciun ban să fii salvat, trebuie doar să crezi, este doar o chestiune de credință. Iar eu instant am fost născut din nou. Pastorul mi-a dat o Biblie, iar eu m-am întors acasă. Biblia era foarte mică, doar cu Noul Testament, de la Matei la Apocalipsa. Era foarte mică, iar eu o citeam singur, acasă. Nu o puteam citi afară, deoarece, după cum am spus, eram încă în gang. Iar ei nu voiau să plec, așa că nu voiau să merg la biserică, așa că ascundeam Biblia și o citeam singur. Iar când plecam la biserică, o ascundeam, deoarece mi-era frică că ei ar veni după mine.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
You're so scared about what is going to happen 5 years from now. Your life is so bad.
Da, ți-este atât de frică în legătură cu ce se va întâmpla peste 5 ani. Viața ta este atât de mizerabilă, ești atât de dărâmat încât nu ești sigur dacă vei supraviețui un an de acum. Nu ai un scop, ești într-un gang, ești în continuu căutat deoarece furi, consumi droguri.
De cine erai căutat, erai vânat? Pentru că poliția nu prea intra acolo în gang.
Yes, the police don't go in the gang. So the problem that comes in is.
Da, poliția nu intra în gang, dar oamenii vin să te caute, deoarece se satură atât de tare să furi constant încât vin ei după tine. Poliția nu o să vină după tine. Așa că oamenii te iau, dar nu te duc la poliție, deoarece știu că dacă te duc la poliție, te vei întoarce. Așa că ești luat, ești legat și ești ars de viu până mori.
Ai văzut prieteni de-ai tăi care au fost arși până au murit?
Yes, personally I have seen from the time my friend was caught.
Da, personal am văzut atunci când prietenul meu a fost prins, a fost legat, a fost pus jos, i-au pus kerosen pe tot corpul și era atât de rău pentru că ei vor ca tu să simți cât mai multă durere. Așa că uneori începi să te ardă de la picioare în sus. Mi-am văzut prietenul arzând până când nu se mai putea mișca. Voiam să ajut, dar nu puteam, deoarece dacă aș fi ajutat, toată lumea m-ar fi atacat, știind că sunt părtaș.
De ce crezi că omul poate să fie atât de rău cu semenul lui, cu alt om. Și nu este cazul doar acolo, este cazul în războaie, este oriunde, de-a lungul și de-a latul planetei. De atâtea ori omul este atât de rău cu alt om.
In Kibera, the basic living conditions make people do the things they do.
În Kibera, condițiile de trai determină pe oameni să facă aceste lucruri. Spre exemplu, când cineva vine în Kibera și vede ganguri și vede copii care se droghează, ei imediat îi judecă. Dar problema este că aceste ganguri oferă de mâncare acestor copii. Nevoile de bază îi determină să facă aceste lucruri. Nu pentru că le place, unii din ei nici nu-și doresc să fie acolo. Unii din ei sunt atât de inteligenți. Stai și vorbești cu copiii și îi întrebi, cum poți să nu fii într-un gang? Este atât de interesant când o persoană atinge un punct în care are nevoie numai să supraviețuiască și nu este mâncare deloc ca să poată supraviețui. Nimic din nevoile de bază. El ajunge să facă lucruri atât de rele, dar nu pentru că el își dorește aceste lucruri. Oamenii din afară văd că acești oameni vin și fură de la noi, așa că ei te prind, te leagă, te arde viu, fără să fie curioși măcar de ce fac ei aceste lucruri. Cum putem să-i ajutăm să iasă din această situație? Așa că, din experiența personală, dacă aș fi avut o oportunitate să merg la școală și să învăț și să fac ceva cu viața mea, nu aș fi intrat în gang. Uneori auzim povești despre slum, dar când ajungi acolo, povestea este atât de diferită, suferința este atât de adâncă. Cunosc atâția oameni care s-au sinucis în casele lor. Să vă dau un exemplu. Cunosc o femeie care și-a omorât doi din copiii ei. Le-a tăiat capul și le-a aruncat în râu. Iar când am găsit corpul unui copil, era fără cap. Dar mai târziu s-a aflat că ea a omorât copiii deoarece nu-i putea hrăni.
Erau chiar copiii ei.
She killed her own kids because she could not feed the kids and there was no money to feed the kids. So you can imagine.
Deci ea și-a omorât proprii copii, deoarece nu-i putea hrăni și nu avea bani să-i hrănească. Așa că vă imaginați, oamenii au nevoie atât de mult de mâncare că pot să meargă până acolo să-și omoare proprii copii ca să poată supraviețui. Și deoarece nu-i poate să-și vadă copiii trăind și suferind viața din Kibera. Nevoia de a supraviețui din Kibera face Kibera să fie ceea ce este. Nu faptul că oamenii sunt răi, sunt de fapt foarte puțini oameni răi în Kibera. Ceea ce îi determină pe oameni să reacționeze în modul în care ei reacționează este faptul că nu este mâncare. Am stat 3 zile fără să mânc și simțeam că mor. A treia zi, nici nu mai simțeam foamea, dar nu mai aveam energie, doar stăteam. Iar în acel punct, dacă aș fi văzut mâncare în fața mea, nu mi-ar fi păsat a cui era, cine mânca din ea, doar aș mers și aș fi mâncat-o, deoarece aveam nevoie să mai supraviețuiesc încă o zi. Așadar, aceasta este povestea Kiberei, dar povestea este mult mai profundă când ajunge acolo.
Spune-ne exact ziua când tu ai hotărât de astăzi înainte, eu voi fi al lui Hristos, îl voi urma pe Hristos toată viața mea.
It was on a Sunday, the pastor of this church who talked to me.
Era într-o duminică, iar acest pastor mi-a vorbit și m-a ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu și mi-a spus că acest om m-a întrebat ce voi face în 5 ani de acum. Iar dacă Dumnezeu are răspunsul la această întrebare, eu o să mă încred în El. Cu toate că pe atunci chiar îl uram pe Dumnezeu. Îl uram deoarece m-am făcut să trec prin toate aceste circumstanțe. Și nu a fost vina mea. Așa că mi-am spus că îi voi da lui Dumnezeu o șansă. Și vreau să văd dacă viața mi se va schimba din acel punct. Îmi amintesc că nu știam să mă rog. Mi-amintesc că am plecat după ce am vorbit cu păstorul și am trecut prin procesul de salvare și m-am întors acasă și mi-am spus, te rog, nu uita să te rogi. Și nu știam să mă rog, dar mi-am amintit că prima dată când m-am rugat în viața mea, m-am rugat, Doamne, te rog, dă multă mâncare. Nu înțelegeam cum prima chestie pentru care mă rog este mâncarea. Nu înțeleg cum așteptam ca prima chestie pentru care mă rog este mâncarea și Dumnezeu să vină să-mi pună mâncare pe masă. Aceasta vă arată cât de disperat eram. Deoarece nu știam să mă rog, aveam această Biblie micuță, nu știam să o citesc, citeam, dar nu înțelegeam nimic, eram singur. A fost greu pentru mine la început, deoarece a trebuit să-mi caut o biserică unde să merg. Am plecat de acasă și am început să mă plimb, nu știam ce să fac. Deoarece, după cum am spus, oamenii când sunt născuți din nou se bucură, merg, spun la prieteni, dar eu când am fost născut din nou nu m-am bucurat. M-am bucurat că m-am născut din nou, dar nu puteam să spun oamenilor. Deoarece cum aș fi spus gangului meu că m-am născut din nou? Ei mi-ar fi spus că vrei să fugi de la noi și vom veni după tine. Așa că am tăcut și am încercat să-mi caut o biserică de unul singur. Așa că atunci când duminica venea, îmi puneam Biblia în buzunar, mă prefăceam că mă plimb, mă duceam să-mi găsesc o biserică, intram și ascultam cuvântul. Și încercam să înțeleg ce îmi vorbește Dumnezeu. Dar citeam Biblia doar noaptea, nu puteam citi în timpul zilei. Deoarece toți prietenii mei erau acolo și toți credeau că sunt acest om dur, dar noaptea stăteam, deschideam Biblia, citeam un capitol, un verset, încercam să mă gândesc, încercam să meditez la ce am citit și abia așteptam să vină duminica să merg, să mă întâlnesc cu ceilalți credincioși, să vorbesc cu Dumnezeu. Iar atunci m-am întâlnit cu acest episcop numit Fred, iar el chiar m-a ajutat foarte mult să înțeleg cum este Dumnezeu.
Te-ai căsătorit cu o româncă, te-ai mutat în România, viața ta a intrat pe un făgaș departe de Africa. Spune-ne și această istorie.
I just told you that I met Fred of Tumaini and my wife.
Tocmai v-am spus că l-am cunoscut pe Fred la Tumaini, iar soția mea obișnuia să meargă la Tumaini. Veneau din când în când să doneze mâncare copiilor, deoarece Tumaini era o școală. Iar ei ajută copiii care nu își permit să meargă la nicio altă școală. Școlile sunt ieftine în Kenya, dar sunt foarte scumpe pentru oamenii care trăiesc în slum. Obișnuiam să mănânc de $1 sau $1.50 pe zi. Nu îmi puteam permite să plătesc taxele, deoarece taxele erau $20. Nu puteam să economisesc suficient de mult cât să-mi plătesc taxele.
$20 pe lună?
Yes. And this what I'm telling you, these are the cheapest schools you can find.
Da, iar acestea sunt cele mai ieftine școli pe care le poți găsi.
Around $20, not in a month, in 3 months.
$20 odată la 3 luni.
În 3 luni?
And some people can still not pay them because.
Iar unii oameni tot nu își pot permite să plătească. Acestea sunt cele mai ieftine școli, dar oamenii nu pot să plătească. Așadar, soția mea și un grup de oameni, mi-l amintesc pe Radu și Andreea, veneau și donau mâncare.
Este vorba despre Radu Clețiu și Andreea. Ei sunt din România. Radu Clețiu este caricaturist și de multe ori a mers în Kenya.
Yes, so they come to Kenya and they bring food, they bring teaching materials.
Da, ei vin în Kenya, aduc mâncare, aduc materiale educaționale, aduc cărți, iar când veneau, aduceau de mâncare și dădeau copiilor. Eu predam în Tumaini și vedeam copii care dorm la ora mea și când îl întrebam, de ce dorm la ora mea, el îmi spunea, domn profesor, eu nu am mâncat aseară, nu am mâncat de dimineață și aștept prânzul care este dat la școală. Iar dacă mânc acest prânz, voi mânca din nou mâine următorul prânz.
Ce părere ai? În România se risipește mâncarea?
I honestly sometimes it's a shock to me when I see especially when someone is eating and the food is there left.
Sincer, uneori este un șoc pentru mine să văd, spre exemplu, persoane care mâncă și rămâne mâncare. Și imediat mă gândesc la slumul din Kenya, din Kibera. Și văd cum aici este mâncare și acolo copiii mor de foame, deoarece are nevoie de această mică porție de mâncare. Deoarece aceasta este ceea ce făceau oamenii ca Radu, mergeau acolo și dădeau o mică porție de mâncare copiilor. Dar nu știu dacă Radu știe până acum, dar unii copii veneau la școală numai ca să primească de mâncare, deoarece acasă nu aveau ce să mânce. Așa că aceste mese îi țineau în școală până învățau ceva, dar veneau la școală doar din cauza mâncării. Acesta a fost locul unde viața mea s-a schimbat foarte mult, deoarece am ajuns profesor la Tumaini, încă făcând parte din slum.
Deci te-ai căsătorit cu soția ta și ai venit în România.
Yes, so I met my wife in Tumaini. She came to donate food.
Da, mi-am întâlnit soția în Tumaini. Ea a venit să doneze de mâncare, iar noi am început să vorbim și mi-amintesc, stăteam acolo și îmi doream să vorbesc. Eram la un interviu ca să devin profesor și eram examinat de directorul școlii. Dar înainte să intru, mi-am întâlnit soția, Emma, iar ea mi-a spus, arăți emoționat. Și eu am spus, sunt foarte emoționat, deoarece chiar am nevoie de acest job. Îmi amintesc locul meu de muncă, mă plăteau cu atât de puțin și nici măcar nu era garantat, deoarece școala a încercat doar să ajute copii. Și mi-amintesc că mi-a spus, nu te îngrijora, doar relaxează-te și fii tu însuți.
Cum vezi tu cuvintele la finalul interviului nostru? O să te rog să înalți și o rugăciune către Dumnezeu. Cum vezi cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune, eu sunt pâinea vieții?
The words of Jesus Christ, I'm the bread of life.
Eu cred că acesta este un aspect foarte, foarte important al lui Iisus. Deoarece Iisus este sursa vieții noastre și mi-am dat seama că foarte mulți dintre noi nu știm acest lucru, iar aceasta este esența vieții, iar aceasta dă vieții noastre sens. Iar cei din Chibera nu aveau acest scop în viață, iar acest aspect că Iisus este pâinea vieții este unul foarte profund pentru mine. Deoarece acest fapt că Iisus este pâinea vieții a fost cel mai important pentru mine, a fost cel care mi-a dat un sens. Și nu mai trebuia doar să supraviețuiesc, să ajung la ziua următoare, deoarece este speranță la sfârșitul tuturor lucrurilor. Deoarece, fiind cu Dumnezeu și stând în părtășie cu El, îți dorești foarte mult să Îl vezi pe Dumnezeu din nou.
La sfârșit, te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Yes. Heavenly Jesus. It is so wonderful. It is so amazing.
Tatăl nostru care ești în ceruri, este atât de minunat când putem împărtăși despre noi, când simțim dragostea și căldura care vine de la Tine. Doamne, îți mulțumim pentru acest moment și îți mulțumim pentru oamenii de acolo care au nevoie de Tine, care au nevoie de direcția Ta. Îți mulțumim pentru viața pe care ne-ai dat-o. Și știm, Dumnezeule, că ai un scop pentru noi. Și îți mulțumim pentru că știm că la sfârșitul zilei doar Tu ne poți transforma din cine eram în cine vrei Tu să fim. Îți mulțumim pentru ascultători, îți mulțumim pentru toate oportunitățile pe care ni le-ai dat și familiile noastre și copiii noștri și mamele noastre și toată lumea din jurul nostru care a avut un impact în viața noastră. Îți mulțumim și ne rugăm ca Tu să continui să ne înveți și să ne ghidezi și să fii alături de noi în procesul schimbării noastre. Îți mulțumim și în numele Domnului nostru Iisus Hristos ne-am rugat și ne încredem. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Roger Suasuna din Kenya, din Africa, din cel mai mare slam de acolo, din Kibera. S-a căsătorit cu o româncă, cu Emma, s-a mutat în România. Gândește-te cât de binecuvântat ești. Numără-ți binecuvântările și mulțumește-i lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.